Qalampirdan gapiramiz. AQSh va 30 ga yaqin Yevropa davlatlarini birlashtirgan harbiy alyans NATO Rossiya bilan muloqotga tayyor va tegishli takliflarni bildirgan, ammo munosabatlarni yaxshilashning kaliti Moskvada. Bu haqda bugun 1 iyun kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas NATO tashqi ishlar vazirlarining virtual uchrashuvidan oldin o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Biz, ya'ni NATO a'zolari, bugun Rossiya bilan munosabatlarimizni muhokama qilamiz. Bizning signalimiz aniq. Biz muloqotga tayyormiz va takliflar ham bildirdik, ammo aloqalarni yaxshilashning kaliti shubhasiz Moskvada, deya ta'kidladi Heiko Maas. O'shuningdek, NATO hozirgi zamon talablari nuqtai nazaridan o'z siyosiy mushaklarini kuchaytirishi kerakligini ta'kidlagan. Bugun 1 iyun kuni NATO a'zo mamlakatlarining tashqi ishlar va mudofaa vazirlarining uchrashuvlari telekonferensiya shaklida bo'lib o'tmoqda. Odatda alyans bir kunning o'zida ham tashqi ishlar ham mudofaa vazirlarining uchrashuvlarini o'tkazmaydi va bu safargi qaror NATOning 14 iyun kuni bo'lib o'tadigan sammiti bilan bog'liq bo'lib, unda AQShning yangi prezidenti Jo Bayden 1 marta ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.